Revuo Esperanto, aprilo 2023, pagio 81. Eventoj: kvina speciala Esperanto-ekskurso de Navin Shrest. La kvina speciala Esperanto-ekskurso okazis en Nepalo, en Kathmandu, Pokhara kaj ĉirkaŭa loko ekde la 26 de februaro ĝis la 9 de marto 2023. Pro la pandemio kaj konfliktoj partoprenis nur unu kanadano kaj kvar japanoj. Krom 20 nepalanoj, sed bonorde kaj amike okazis la renkontiĝo. La partoprenantoj ricevis diplomojn pri la partopreno la 8 de marto 2023. La programo okazas ĉiujare en Nepalo. Sur la paĝo videblas foto de la partoprenantoj, kiuj ridetante montras la atestilojn. 6 homoj sidas antaŭe kaj 9 homoj staras malantaŭe. Fone videblas granda afiŝo de la speciala ekskurso. Voĉlegis por vi Michaelo Bento.